რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წინადადებით გამოდის ამერიკის ბირთვული არსენალი არსებითად გაიზარდოს BBC-ის ინფორმაციით. ამის შესახებ ტრამპმა სოციალურ ქსელ Twitter-ის პირად გვერდზე დაწერა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არსებითად უნდა გაზარდოს და განავითაროს თავისი ბირთვული ძლიერება იქამდე, ვიდრე მსოფლიო არ დაიწყებს ბირთვული იარაღის ფხიზლად შეფასებას. წერს დონალდ ტრამპი, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობს ამ სიტყვებში. აღსანიშნავია, რომ Twitter-ის მოხმარებლებმა უმეტესად უარყოფითი რეაგირება მოახდინეს ტრამპის ამ განცხადებაზე და გამოთქვეს აზრი, რომ ბირთვული არსენალის გაზრდა საშიშია, ხოლო თავად იდეა, რომ ეს მშვიდობისთვის კეთდება, აბსურდულია. მედია საშუალების ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციის იდეით წლის დასაწყისში ბარაკ ობამაც გამოვიდა. თავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე აცხადებს, რომ ტელეკომპანია იბერიის ჟურნალისტის ცემის საქმე პირად კონტროლზე ჰყავს აყვანილი, თუმცა გამოძიების მიმდინარეობის დეტალებზე საჯაროდ საუბრისგან თავს იკავებს. თავარმა პროკურორმა დაზარალებულ გიორგი გასვენს განუცხადა, რომ მასთან შეხვედრისა და საქმის მასალების გადაცემისთვის მზად არის. მე მზად ვარ და ვაპირებდი თქვენთან შეხვედრას ამ დღეებში. შეგხვდებით და თქვენ როგორც დაზარალებულ მხარეს გექნებათ სრული შეწვდომა საქმის მასალებთან და სრული ინფორმაცია საგამოძიებო მოქმედებებზე, თუმცა ამ ეტაპზე საჯარო დეტალებზე საუბრისგან თავ შევიკავებ, ვინაიდან ამით შეიძლება დაზარალდეს გამოძიების ინტერესები. კონფიდენციალურად მზად ვარ ამისთვის, განაცხადა ირაკლი შოთაძემ. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ვერხოვნა რადამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის პარლამენტის მუდმივი დელეგაციის შემადგენლობიდან გარიცხა უკრაინის ეროვნული გმირი დეპუტატი ნადია სავჩენკო. პარლამენტის შესაბამის დადგენილებას ხუჩაბაც 227-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში აცხადებენ, რომ თავის დროზე სავჩენკო შესაბამისი კვოტის გარეშე აირჩიეს ამ დელეგაციაში რუსეთის ტყვეობიდან მისი გათავისუფლების გამო, რითაც დაირღვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივ დელეგაციაში წევრობის დანიშნვის თანაბარი პრინციპი. თუმცა ბოლო ხანს ნადეს სავჩენკოს ნაბიჯები სულ უფრო მეტ უკმაყოფილებას იწვევდა უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. 7 დეკემბერს სავჩენკო საიდუმლო ვითარებაში იმყოფებოდა მინსკში, სადაც თვითგამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის ლიდერებს შეხვდა. ასეთი ქმედებისთვის უკრაინის ეროვნული გმირი 16 დეკემბერს საკუთარი ფრაქციიდან გარიცხა საპარლამენტო ფრაქცია ბატკი ჩინა. რუსეთში დაკრძალეს თურქეთში 19 დეკემბერს მოკვლული რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტმა სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა. თურქეთში მოკვლულ დიპლომატთან გამოთხოვების სამოქალაქო პანაშვიდი ხუჩაბაც სმოლენსკის მოედანზე მიმდინარე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში გაიმართა, სადაც რუსეთის პრეზიდენტი და რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირები იმყოფებოდნენ. თურქეთი აცხადებს, რომ მკვლელობის უკან იდგა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დევნილობაში მყოფი სასულიერო პირი ფეთულა გიულენი. თურქეთის ხელისუფლებას მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ თურქი პოლიციელი, რომელიც ანკარაში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი მოკლა, იყო მუსლიმი სასულიერო პირი ფეთულა გიულენის ქსელის წევრი. თავად გიულენმა, რომელიც პენსილვანიაში ცხოვრობს, სასაზარელ ტერაქტად მოიაზრა რუსეთის ელჩის მკვლელობა და მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს სასაცილო უწოდა. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით დღესდღეობით რუსეთი ნებისმიერ პოტენციურ აგრესორზე ძლიერია. ვლადიმერ პუტინმა მონაწილეობა მიიღო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გაფართოებულ სამხედრო კოლეგიის მუშაობაში, რომელზეც თავდაცვის უნარიანობის შესახებ წლის შემაჯამებელი მოხსენება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა. სერგეი შოიგუს თქმით, რუსეთისთვის დამატებით საფრთხეს წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა, რაც ბირთვული საავიაციო ბომბებისა და ევროპაში მათი თავსების პროგრამის მოდერნიზებას შეეხება. საქმე ეხება დაახლოებით 200-მდე განახლებული ამერიკულ საბრძოლო მასალას, რომლებიც ბელგიაში, იტალიაში, ნიდერლანდებში, გერმანიასა და თურქეთშია თავმოყრილი, განაცხადა შოიგუ.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:05 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8:00-დან 10:00-მდე. თავისუფლების დილას დღეს უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ანუ კი ბურდული. რამდენიმე წუთში 11:10-დან გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ კონტრდაზვერვითი საქმიანობის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ნაწილის მიმართ, უფლებადამცველების კრიტიკაზე, პოზიციებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ლომიძე. ტელეფონით ჩაგვერთვება და ასე მიიღებს მონაწილეობას გადაცემაში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე. დაგველოდეთ დეტალებზე გადაცემაში, თუ კი გექნებათ სურვილი გადაცემაში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you do till you tell me all about it. Me, station was so you can hear me. You feel, you're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. Don't you tell me all about it. I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you do till you tell me all about it. I got ways to make you tell me.
Special way, gonna
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოში კონტრდაზვერვითი საქმიანობის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ნაწილის მიმართ უფლებადამცველების პოზიციებზე, კრიტიკაზე, თუ რას ეხება ეს ყველაფერი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ. თუ კი თქვენ გეკნებათ სურვილი, მოგვიანებით შეგეძლებათ ჩართვა გადაცემაში 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ. გადაცემაში დღეს სტუდიის სტუმარია ეკა ლომიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დილამშვიდობის ქალბატონ ეკა,
მოგესალმებით ყველას.
რომელთან ერთადაც ვილაპარაკებთ ერთ ნაწილზე, ერთ მხარეზე ამ საკითხისა, თუმცა გადაცემის დასაწყისში მინდა ტელეფონით გავესაუბროთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ გურამ იმნაძეს, რომელიც გვეტყვის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ს სარჩელზე კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმების არაკონსტიტუციურ ცნობასთან დაკავშირებით, რაც ქმნის შესაძლებლობას პირად ცხოვრებაში ჩარევისა სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. ლაპარაკია ორ მუხზე და სწორედ დეტალებზე ამ სარჩელის არსზე გვეტყვის ის ახლა გურამ იმნაძე, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დილამშვიდობის, ბატონო გურამ.
დილამშვიდობის, მიესალმებიო,
დილამშვიდობის. რატომ ასე ვთქვათ, გაგზავნეთ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და რატომ მოხდა ეს ახლა? რაშია საქმე და რატომ არის ეს აქტუალური და მნიშვნელოვანი? ზოგადად საქართველოს ცხოვრები ადამიანებისთვის შესაძლებელია ბევრი თვლიდეს, რა კავშირი გვაქვს კონტრდაზვერვით საქმიანობასთან, ან რატომ უნდა ვიყოთ რაღაც ობიექტები ან სუბიექტები? იქნება ახსნა და განმარტო თქვენი პოზიცია, რამაც გამოიწვია გამოხმაურება სახელისუფლებო ძალიდან უკვე, ამაზეც ვიტყვით მოგვიანებით. გისმენთ, ბატონო გურა.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რა კონტექსტი არის დღეს საქართველოს შექმნილი და თუნდაც რამდენიმე წლის წინ რა ვითარება იყო, როდესაც აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს ჰქონდა იმის განცდა და ში, რომ მის მიმართ ხორციელდებოდა ესა თუ ის ფარული ღონისძიება უკანონოდ, რომლების შედეგადაც ხდებოდა მათ პირად ცხოვრებაში ჩარევა და სხვადასხვა ინტენსივობით მათ პირადი ინფორმაციის მიღება სამაზამთავი უწყებისგან. როდესაც ჩვენ ამ სარჩელზე დავიწყოთ მუშაობა, სწორედ ამ მიზნით ვფინდოთ ჩვენ, რომ შეცვლილიყო კანონმდებლობა, რადგან სამაზამთავებს არ ქონოდათ მოქალაქეების პირად სივრცეში შესვლის უფლება ჰეუსაფუძლო და თავიანთ თვითნებურად. ხადია ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგები და გასაზიარებელი არის ის ლეგიტიმური ინტერესები, რომლებიც რაც აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომ დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება და უშიშროება მათთვის ებრძოლოს ტერორიზმს სხვა გარეშე საფრთხეებს, თუმცა აღნიშნული ფუნქცია ისე არ უნდა განხორციელდეს, რომ ტოტალურად ყველა მოქალაქის მიმართ ხორციელდებოდეს კონტროლი მათი პირად ცხოვრების შესწავლა და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ ასევე, რომ ჩვენ სარჩელს უკვე მოყვა გარკვეული გამოხმაურებები, მათ შორის მართველი პოლიტიკური ძალისგანაც და ეს არის ყოველ უპასუხისმგებლო განცხადებები, რაც კეთდებოდა მართველი პოლიტიკური ძალისგან, რომ თითქოს ჩვენ გვსურს უსაფრთხოების სამსახურების თვის რაიმე ბერკეტის გამოცვლა, მათი დასუსტება, ისე რომ ვეღარ ებრძოლონ ისინი ტერორისტულ სხვა გარეშე საფრთხეებს. ანუ სარჩელის მიზანი ეს აბსოლუტურად არ არის. სარჩელის მიზანი არის უბრალოდ ის, რომ ის ბერკეტები, რაც აქვს უსაფრთხოების სამსახურებს, გამოყენებული იყოს ხოლმე მხოლოდ ადეკვატურად და გამოყენებული იყოს სიმბოლური კონტროლის ქვეშ, რომ მინიმუმამდე იყოს ამ ბერკეტების გამოყენება არასამსახურებელი მიზნებისთვის და თვითნებურად. ეხლა რაც შეეხება ბერკეტებს, ვიხავთ, რომელიც ჩვენ ხვდით საერთოდ.
თქვენ რადგან პოზიცია ახსენეთ, ბატონო გურა, მოდი სმენელს ვეტყვი, რა პოზიციაზეა ლაპარაკი სახელისუფლებო ძალისა. ირაკლი სესიაშვილმა კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომ ოპერატიულობაა მთავარი არგუმენტი, რაც საჭიროებს უწყებისთვის სპეციალური რეჟიმის დაწესებას, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს სპეციალური რიგითი გამოძიებისგან და უშვებდეს გამონაკლის. სწორედ კანონში წერია, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება შესაბამისმა სამსახურებმა სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე აწარმოონ მიყურადება მოსმენა. ამიტომ მე მესმის მათი, ანუ თქვენი ლიბერალური მოთხოვნის, მაგრამ ვთვლი, რომ იმის გათვალისწინებით, რა დროსა და სივრცეშიც ვიმყოფებით, რა რისკები და საფრთხეები არსებობს, ასეთი გადაწყვეტილება ძალიან შეაფერხებს კონტრდაზვერვით საქმიანობას და მის ეფექტიანობასო.
დიახ, გასაგებია და დიახ, და აქ განმარტომი
უკვე
ამ კომენტარზე რომ სასამართლო კონტროლი არ გულისხმობს ხოლმე წინასწარ მემბრებს გაცემას და სასამართლო კონტროლი შეიძლება გულისხმობდეს იმასაც, რომ უშუალოდ თუ კი არსებობს მართლაც ოპერატიულობის ინტერესი და ღონისძიების სასტრაფო რეჟიმში განხორციელების აუცილებლობა, ასე შემთხვევაში უკვე ღონისძიების განხორციელების შემდეგ მოხდეს სასამართლო შემოწმება, რადგან კანონიერი იყო ესაც ის ღონისძიება. ამიტომ ამ კუთხით სასამართლო კონტროლი არნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად დაყონდება ან დროში გადაიძება და გაიწელება ესაც ის ღონისძიება. ანუ სამოპერატიულო ანუ შესაბამის უწყებებს ამ შემთხვევაში სასამართლოს ოფისის სამსხურს მერე შეიძლება რომ მოქმედოს სწრაფა და ეფექტურად უბრალოდ მათ ექნება მათ უნდა გქონდეთ ის განსა რომ მათი თითოეული ასეთი ღონისძიება გაკონტროლდება გარეშე პირის გარეშე უწყებისგან ამ შემთხვევაში სასამართლოსგან. აქვე აღნიშნა რომ თუ კი ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს ნდობა სასამართლოს მიმართ, ხო? ანუ ჩვენ აქ საუბარია ხოლმე სასამართლო კონტროლზე, ხო? სხვა ტიპის კონტროლი არ არის და ეს სასამართლო კონტროლიც იქნება განსხვავებულ რეჟიმში დახურული, შესაბამისი კონკრეტული მოსამართლე უნდა იყოს უწყებამოსილი, რომელიც ესეთ საქმეებზე გაატარებს სასამართლო კონტროლს. თუ კი ესეთი მექანიზმის მართვაც კი არ აქვს ნდობა ანუ სასამართლოს მიმართ, ხო? მაშინ საზრდაზე არის საუბარი და რომელიც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტებია საუბარი, რომელიც აღმოსავლური ხელისუფლების თუ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელს არ შეერთ და არ აქვს ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, ხო? ეს არის მაშინ აბსოლუტურად გაუგებელი მდგომარეობა. ასევე ჩვენ საჩევში რომ მოკეთო ვახსენ გასაჩერებული არის ძირითადად ის ხონისძიებები, რომლებითაც უკვე თქვი სასამართლო მემბრთვის გარეშე შესაძლებელი არის ფარულად კონკრეტული ადამიანების მიმართ აუდიო, ვიდეო, ფოტო ჩაწერა, ჩაწერის განხორციელება, ასევე როდესაც კომუნიკაციის ერთი მხარე კომუნიკაციის ან ელექტრონული სატელეფონო კომუნიკაციის ერთ-ერთი მხარის თანხმობით ხდება მთლიანად საკომუნიკაციო კომუნიკაციის ფიქსაცია, ჩაწერა, ანუ იგულის ხოლმე როდესაც მაგალითად ტელეფონით საუბრობს ორი ადამიანი, თუ კი ერთი ადამიანის თანხმობა არსებობს, რომ ეს საუბარი იყოს ჩაწერილი, სამომავლოდ უკვე ექნება შესაძლებლობა, რომ საუბარი ჩაიწერონ ყოველგვარი მემბრთვის გარეშე და შემდგომი სასამართლო კონტროლის გარეშე.
ვისაც არ უნდა ესაუბროს ის ერთი მხარე, ხო? ამაზე ელაპარაკი.
და ეს ერთი მხარეც ვინც არ უნდა იყოს იქნება ეს ოპერატიული თანამშრომელი, რაღაც დამნაშავე შესაძლო დანაშაულში ბრალდებული თუ ასე შემდეგ. ანუ ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი კომუნიკაციის ერთი მხარის თანხმობა საკმარისია ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციის, ელექტრონული კომუნიკაციის ჩასაწერად.
და ლაპარაკი არის იმაზე მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს რომ ეს ღონისძიება თუ კი გატარდება იქნება ასეთი ჩაწერა მიყურადება შესაძლებელი იყოს რაღაც დროს რაღაც ვითარებაში რომ ადამიანმა იცოდეს ხომ ამის შესახებ
კი ესეც მნიშვნელოვანი გარანტია არის იმისათვის რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საკუთარი უფლებების დაცვის შესაძლებლობა გარკვეულ ეტაპზე არ არის ეს აუცილებელი წინასწარ ღონისძიების განხორციელების დროს რომ გარკვეულ ეტაპზე როდესაც უკვე აღარ არსებობს საფრთხე რომ ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციის ადამიანისთვის მიწოდება ხელშეუშლის სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებს ესეთი ინფორმირება უნდა ხდებოდეს რომ კონკრეტული პირის მიმართ ამა და ამ დროს ხორციელდებოდა ესადეს შეტყობა ღონისძიება ესადეს პირად ცხოვრებაში პირად ცხოვრების შემძლე ღონისძიება ამის შემდეგ უკვე თავად მოქალაქე უნდა გადაწყვიტოს ის სამართლებრივ რეაგირებას განახორციელებს თუ არა მიერთოს სასამართლოს იმის შესაძლებლად რომ მისორს რეალს კანონიერად ხორციელდებოდა თუ არა ესა თუ ის ღონისძიება.
მანდაგურამდე რა ეტაპზეა ახლა გაგზავნილია მხოლოდ თუ რა ეტაპზეა ნუ პროცესი თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოში გულისხმობ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ საათის განხილვა უკვე დაწყებული არსებით განხილვა უკვე დაწყებული არის გუშინ წინ იყო არსებითი განხილვის ხდომა თუმცა ვერ მოისწრფიან დასრულება გამნარე იქიდან რომ ამ საქმეზე მოწმეთ იკითხება კონდოლეზის დეპარტამენტის წარმომადგენელიც შესაბამისად ეს საქმე ჯერჯერობით არ უცით როდის გაგრძელდება, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ მიმდინარეობს უკვე განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელს უწყვე დიდი მადლობა და გურამ მსმენელს უწყვე გურამ იმნაძე იყო სატელეფონო ხაზზე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და ლაპარაკობდა სარჩელზე ამ ორგანიზაციის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ სარჩელზე, რომელიც შეეხება კონდოლეზური საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას, რაც ქმნის შესაძლებლობას პირად ცხოვრებაში ჩარევისა სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა განმარტა. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ყველა ასეთი ჩარევა სპეციალური ორგანოების მიერ ადამიანის პირად ცხოვრებაში მოხდეს სასამართლოს წინასწარი გადაწყვეტილებით, რადგან რიგ შემთხვევაში ოპერატიულობა მოითხოვს. ოპერატიულობა ამ სპეციფიკური საქმიანობა არ იძლევა საშუალებას, რომ დაელოდოს უწყება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს პოსტფაქტუმ მაინც ასეთი ჩარევისა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ახლა ეთერში. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ეკა ლომიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, და მინდა რომ ვიდრე იმ საკითხზე გადავიდოდეთ, რასაც თქვენმა ორგანიზაციამ გავრცელა გუშინ განცხადება და ასევე ეხება კონდაზორვით საქმიანობას, მათ შორის კანონს, ამ გარე უწყების საქმიანობისა და არამხოლოდ ის უბრალოდ ცოტათი სხვა კუთხეა და მსმენელს ამაზე დაველაპარაკებით, მინდა აი ამ პოზიციაზე, EMC-ს პოზიციაზე ბრძანოთ, რადგან ეს გარკვეულ წილ უკავშირდება ეს შენ გეხება კამპანიას, ისევ გვისმენენ, ასე თქვა, ჯდება ამ კამპანიის ფარგლებში და თქვენი ორგანიზაციაც არის მონაწილე ამ კამპანიის აქტიური. მინდა რომ თქვენი პოზიციაც ვბრძანოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეკა ლომიძე გახლავართ მე ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან. იურისტი. ჩემი კოლეგის პოზიცია ამ შემთხვევაში ჩემთვის რა თქმა უნდა გასაზიარებელია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის მისი ასე ვთქვათ უსაფრთხოება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ორგანოები, რომლებსაც ავალია, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს მაღალ დონეზე ასე ვთქვათ აყვანილი, რა თქმა უნდა მათ ეს საქმიანობა განახორციელონ კანონის შესაბამისად და დაიცვან ელემენტურად ჩვენი მოქალაქეები, რომელსაც დღეს ასე ვთქვათ ასეთ მსოფლიოში განსაკუთრებულად დაძაბულ სიტუაციაში რა თქმა უნდა რთულია. თუმცა აქვე არის ადამიანის უფლებები, რომლებსაც დაცვათ ჩვენი მთავრესი მოვალეობა, არა მარტო ჩვენი, არამედ მთელი ქვეყნის დემოკრატიული სახელმწიფოების. აქედან გამომდინარე ის, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანის ფარული ჩაწერა, მიყურადება და ასე შემდეგ, მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენა უნდა იყოს კანონის ჩარჩოებში მოქცეული. კანონის ჩარჩოებში მოქცევა რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვეყნის უზენაეს კანონთან, კონსტიტუციასთან. როდესაც ესა თუ ის ნორმა არ არის შესაბამისი კონსტიტუციასთან. მე დავაზუსტებ კონკრეტულად მე-20 მუხზეა საუბარი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ არ შეიძლება ადამიანის პირადი ჩანაწერები, პირადი საუბრები იქნეს ასე ვთქვათ ჩარევა, უხეშად დარღვეული და ჩარეული იყოს სახელმწიფო მასში, თუ არ არის რა თქმა უნდა გადაუდებელი აუცილებლობა და კანონით გათვალისწინებული შემთხვევა. გარდა კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობისა, ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს სასამართლოს ნებართვა, პირდაპირ კანონში წერია. ანუ სასამართლოს გარეშე ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომ ჩვენ მოვუსმინოთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც საქმიანობაში ან ვთქვათ ნებისმიერ სიტუაციაში ეჭვ შევიტანთ, რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის უკვე კონსტიტუციასთან. ანუ ეს ჩანაწერი კონდაზორვის საქმიანობის შესახებ კანონში ზუსტად გულისხმობს, ანუ მათი სარჩელი, EMC-ის სარჩელი ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ეს არ შეიძლება იყოს შეუთავსებელია ჩვენს კონსტიტუციასთან, უზენაეს კანონთან. და აქედან გამომდინარე უბრალოდ უნდა მოვიყვანოთ წესრიგში, ანუ ნორმაში უნდა მოვიდეს და სასამართლომ ის ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად ვენდობით, უნდა ვენდობოდეთ რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ასევე სახელმწიფოთ რა თქმა უნდა, და სახელმწიფოს, ანუ ეს ასე ვთქვათ სასამართლო ორგანო კონტროლის გარეშე არ უნდა ხდებოდეს ამ ადამიანების მოსმენა. ჩვენ არ ვამბობთ რომ არ უნდა უსმენდნენ, არ უნდა ახორციელებდნენ იმ საქმიანობას, რაც მათ ევალებათ, უნდა გააკეთონ, სწორედაც რომ უნდა გააკეთონ. ამიტომ სასამართლო არის ის ორგანო, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად ვენდობით, დობას ვუცხადებთ და თუ ასეა, მაშინ რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა, გადაუდებელი აუცილებლობა თუ არსებობს, ჩვენ დაშვებულია, კანონი დაშვებულია, რომ მათ ჩაატარონ ეს გადაუდებელი ესე ვთქვათ მოსმენა და შემდგომ აიღონ უკვე ნებართვა სასამართლოსგან. მაგრამ ყოველგვარ კონტროლს გარეშე და სასამართლოს კონტროლს გარეშე ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია.
და პოზიცია ასევე მიმართავ ისევ ირაკლი სესიაშვილის კომენტარს, ის ამბობს იმ ტენდენციების დროს, რომელიც გვიჩვენებს, რომ საფრთხეები ნაკლებია, ანუ ასეთი დრო თუ დგება, შეიძლება უფრო მოვახდინოს ვიცინოთ კანონ პროექტის ლიბერალიზაცია, კანონის ლიბერალიზაციას გულისხმობს ის ალბათ ლიბერალიზაციად განიხილავთ თქვენ ამ პოზიციას,
იმის პოზიციას. ვერ დავეთანხმები, ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ამ პოზიციას, ეს არ არის ლიბერალიზაცია. ლიბერალიზაცია უფრო ალბათ იქნებოდა ის თუ საერთოდ ყველა შემთხვევაში მოვითხოვდით რომ სასამართლოს ანუ არ იყოს მოსმენა, არანაირ შემთხვევაში ან აუკრძალოთ თქვა ამ ადამიანებს მოსმენა, ან მხოლოდ რაღაცა განსაკუთრებულ შემთხვევაში დაუტოვოთ მოსმენა. ლიბერალიზაცია ნამდვილად არ არის ეს და არანაირ დაარვეთანხმები იმას, რომ რაღაცა უსაფრთხოება სადღაც მეორე რანგში უნდა გადავიყვანოთ ან ადამიანის უფლებები, ანუ ეს უნდა იყოს შესაბამისი, უნდა იყოს ბალანსი შენარჩუნებული. ამ ბალანსის შესანარჩუნებლად სწორედ ის, რომ ერთი ადამიანის თანხმობა, რაც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, ერთი ადამიანის თანხმობა, როდესაც სატელეფონო საუბარი დგება, გვაქვს და მეორე ადამიანი ამაზე თანახმარ არის, სად ხედავთ აქ ბალანსი თუ არის უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებას შორის? ანუ ეს რომ იყოს აყვანილი იმ ჩარჩოებში, რასაც ჩვენ კონსტიტუცია გვევლინება, რომ სასამართლოს ნებართვა იყოს, ან თუ მაინც და მაინც გადაუდებელი აუცილებლობით არის ეს გამოწვეული, იყოს იქამდე განახორციელოს კონდაზორი თავისი საქმიანობა და შემდგომ აიღოს უკვე, ხო? ამას აკრძალავს კანონი. ანუ არ არის აუცილებელი კანონში შევიტანოთ ისეთი ნორმა, რომელიც ძალიან ფართო და, ასე ვთქვათ, ისეთი მოქმედების საშუალებას მისცემს კონდაზორის საქმიანობის თანამშრომლებს, რომ შეიძლება შემოგველახოს, ასე ვთქვათ, უფლებები ადამიანის. ანუ აქ უნდა დავიცვათ ბალანსი. გვაძლევს საშუალებას კანონი ბალანსის დაცვისას. არანაირი ლიბერალიზაცია აქ არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ხელს ვაფარებთ ან ვუწყობთ იმას, რომ სამთხოვების სამსახურმა არ იმუშაოს ისე, ან ხელი შეუშალოთ. არანაირი ხელშეშლა ის, რომ სასამართლო ორგანო, ის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც ეხება ზუსტად აი ეს და კონსტიტუციაში გვიწერია, გამოვიყენოთ კონსტიტუცია, გავაკეთოთ ის, რაც კონსტიტუციაშია. რატომ გვინდა, რომ მაინც და მაინც გავიდეს ჩარჩოებიდან კონსტიტუციის და ვიმოქმედოთ თვითნებურად? აი აქ ვაწყდებით უკვე უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებათა შორის ბალანსის დარღვევას. ჩვენ გვინდა, რომ იყოს ბალანსი, რომელსაც ჯინაშუნებს სასამართლო. ეს არის აქედან გამომდინარე
უსაფრთხოებაზე. თუ ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად ვილაპარაკებთ, მათ შორის უსაფრთხოების ნაწილიც არის ეს. შეიძლება ამ პრიზმაშიც განიხილო ეს მოთხოვნა IMC-სა. ადამიანის უფლებების დაცვა არ არის რაღაცა განყენებული ამბავი, უსაფრთხოების ნაწილია ისიც, ხო?
ადამიანის უფლებები
თითოეულის შემდეგ ქვეყნის უსაფრთხოებას.
რა თქმა უნდა, ასე ამ დროს ხანაირად ადამიანის უფლებების დაცვა ესე ცალკე აღებული რაღაცა არ შეიძლება განიხილებოდეს. ეს უნდა იყოს ადამიანის უფლებები ზუსტად აი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მეორე ადამიანის უფლებას ვიცავ, ხო? მასეა. ეხლა მე თუ ადამიანების უფლებებს ვარღვევ და ისე ვიცავ ამ უსაფრთხოებას, ეს არ იქნება, მე მგონი, ხო, ნორმალური და ბალანსი. ამიტომ გვაქვს საშუალება შევინარჩუნოთ ბალანსი, მოდი ნუ გადაუხვევთ ნორმებს. ფიქრობ, რომ სწორი მიმართულებით არის სარჩელი დაყენებული საკონსტიტუციო სასამართლოში და ნუ დავალოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ის ჩვენთვის უზენაესი იქნება, რა თქმა უნდა.
ასევე ჩვენმა რესპონდენტმა ტელეფონით გურავი მნაძე გვერთვებოდა IMCC იურისტი ცოტოხნის წინ, აღნიშნა, რომ ის ერთი მხარე თავისუფლად შეიძლება იყოს თვითონ სპეცსამსახურების ჩანერგილი აგენტი, რომელიც მარტივად მიცემს თანხმობას მისი კომუნიკაციის ჩაწერაზე. სხვა საქმეა შემდეგ უკვე ის, რამდენ ადამიანს დაუკავშირდება და იმ ადამიანებს მათ შესაძლო ვერასდროს ვერ შეძლონ და ვერ გაიგონ, ხო?
ის ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მათთვის არასდროს არ იქნება ხელმისაწვდომი და ვერასდროს ვერ გაიგებენ, რომ მას უსმენდნენ და თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ერთი ადამიანის
თანხმობა იარსებებს ჩანაწერი, იარსებებს ეს მთელი მასალა.
კი, არა, იარსებებს, კი ბატონო, იარსებებს მასალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სად არის აქ, ანუ ადამიანის უფლებები და დაცულია თუ დარღვეულია ვინმე თქვის, ანუ როდესაც ერთმა ადამიანმა იცის, რომ სატელეფონო საუბრისას მეორე ადამიანის საუბარს იწერენ. ანუ აქ დაცულია ჩემი უფლება, როდესაც მე არ ვიცი, რომ წერენ და ჩემი საუბარი შეიძლება ვთქვათ, ხო, გამოიყენონ ისე, რომ მე არაფერი ვიცოდე და მეორე ადამიანმა ეს იცის. ანუ აქ ნამდვილად არ არის ბალანსი დაცული უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის. მაშინ არც ერთმა არ იცოდეს, ან სასამართლოს ნებართვა მქონდეს. ანუ როგორ შეიძლება ხო?
არც ერთმა არ იცოდეს, კიდე უარესი.
ხო, ანუ არ არის რა, ანუ ერთი ადამიანმა იცის იმის შესახებ, რომ მეორე ადამიანს წერ და თან უფლებასაც არ ვაძრევ, არასდროს არ ვაძრევ იმ საშუალებას, რომ გაიგოს ამის შესახებ. სასამართლოს კონტროლს გარეშე. ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც არის, ანუ სრული თავისუფლება მაქვს. და ანუ ეს სრული თავისუფლება არ შეიძლება ყოველთვის კარგად და კეთილსინდისიერად იქნას გამოყენებული. ხა ჩვენ ხო ვიცით, რომ აუცილებელია კონტროლი, რომელიც დაწესებული იქნება ასეთ საქმიანობაზე, მითუმეტეს ანუ რომ არ გამოიყენო ბოროტაც.
რა თქმა უნდა, რომ ერთ ჩვენი არ დღეს არ აღმოჩნდეს კიდევ დაგროვილი ბევრი ჩანაწერი გაუგებარი სტატუსით და ასე შემდეგ, ხო?
რა თქმა უნდა,
ვინმეს ინიციატივით გაკეთებული. ეკა ლომიძია, ჩვენი სტუმარი, გაზრების მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ უკვე ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადებაზე და პოზიციაზე, რომელიც ასევე უკავშირდება კონდაზორვით საქმიანობის შესახებ კანონს და არა მხოლოდ ასევე უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონს. ვილაპარაკებთ უკვე დეტალებზე, ცოტა სხვა მხრიდან მივუდგებით საკითხს, რადგან ასე დაინახა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა პრობლემა. თქვენთან ერთადაც გავაგზავნებთ, თუ კი იქნება თქვენი სურვილი, 2988-327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დაგვირეკეთ სადღაც 5-6 წუთში. ახლა 11:00-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და ანუკი ბურდულს მოვსმინოთ.
ბაშარ ალ-ასადის შეიარაღებულმა ძალებმა ალეპოზე სრული კონტროლი დაამყარეს. ამის შესახებ ინფორმაციის სირიის სახელისუფლებო არხზე დაყრდნობით ვრცელდება. ბრძოლა ქალაქისა და მის ირგვლივ მდებარე ტერიტორიისთვის რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქვეყნის ძალებმა რუსულ ავიაციასთან ერთად ამბოხებულების განდევნა მოახერხეს. ტერიტორიებიდან გაიყვანეს მშვიდობიანი მოსახლეობაც. სირიაში შეიარაღებული დაპირისპირება 2011 წლის მარტიდან მიმდინარეობს. ამ ხნის განმავლობაში დაიღუპა 400,000-ზე მეტი ადამიანი და თითქმის 5 მილიონმა მოქალაქემ ქვეყანა იძულებით დატოვა. სემეკი ენერგოპრო ჯორჯიას საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებს ასევე ზაჰეს ელექტროენერგიის წარმოების 2017 წლის ტარიფებს დღეს დაუწესებს. რაც შეეხება ელექტროენერგიაზე სამომხმარებლო ტარიფებს, აღნიშნულთან დაკავშირებით ენერგეტიკასა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ორშაბათს 26 დეკემბერს ჩანიშნულ სხდომაზე იმსჯელებს. ამერიკის არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წინადადებით გამოდის ამერიკის ბირთვული არსენალი არსებითად გაიზარდოს. ამის შესახებ ტრამპმა სოციალურ ქსელ ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არსებითად უნდა გაზარდოს და განავითაროს თავისი ბირთვული ძლიერება იქამდე, ვიდრე მსოფლიო არ დაიწყებს ბირთვული იარაღის ფხიზლად შეფასებას, წერს დონალდ ტრამპი, თუმცა არ აკონკრეტებს, რას გულისხმობს ამ სიტყვებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციის იდეით წლის დასაწყისში ბარაკ ამაც გამოვიდა. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით დღეს რუსეთი ნებისმიერ პოტენციურ აგრესორზე ძლიარია. ვლადიმერ პუტინმა მონაწილეობა მიიღო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გაფართოვებული სხდომის კოლეგიის მუშაობაში, რომელზეც თავდაცვის უნარიანობის შესახებ წრის შემაჯამებელი მოხსენება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა. სერგეი შოიგუს თქმით, რუსეთისთვის დამატებით საფრთხეს წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა, რაც ბირთვული საავიაციო ბომბებისა და ევროპაში მათი განთავსების პროგრამის მოდერნიზება შეეხება.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:23 სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს და საუბარს ჩვენ სტუმართან ეკა ლომიძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ დილის საუბრებში კონდაზორვით საქმიანობის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ნაწილის მიმართ, უფლებადამცველების კრიტიკაზე, პოზიციებზე. ერთი პოზიცია, რომელსაც დაუთმეთ გაცემის პირველი ნაწილი, ეს გახლდათ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სარჩელში, საკონსტიტუციო სარჩელში ასახული პოზიცია, რომელიც შეეხება კონდაზორვით საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას, რაც ქმნის შესაძლებლობას პირად ცხოვრებაში ჩარევისა სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. გაცემის მეორე ნაწილში სხვა კუთხით განვიხილავთ ამბავს და ვისაუბრებთ ეკალომიძესთან ერთად. თუ კი თქვენი ინტერესი იქნება გაცემაში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვიწყოთ გვირეკოთ 2988-327-ზე. ახლა მუსიკა ეთერში.
That's why know that this must be heaven. I could so much love be inside of you. Oh, you are the sunshine of my life, yeah. That's why I'll always stay around.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти артария.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებ მას ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ ეკალომიძესთან ერთად. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ კონტრდაზვერვითი საქმიანობის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ერთი ნაწილის მიმართ, არასამთავრობო ორგანიზაციების უფლებადაცვითი ორგანიზაციების პოზიციებზე. ასევე ვიტყვი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით საკონსტიტუციო სარჩელზე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა, რომელიც შეეხება კანონის იმ ნორმების, კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას, რაც ქმნის შესაძლებლობას პირად ცხოვრებაში ჩარევისა სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს სარჩელი უკვე არსებითი განხილვა დაიწყო, მიმდინარეობს და ესე ვთქვათ, მივადევნებთ თვალს, როგორ დასრულდება, როგორ იქნება გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოსი. გაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის პოზიციაზე, რომელიც მან გამოხატა გუშინდელ განცხადებაში, თუმცა ამ თემაზე არაერთხელ ყოფილა, ეს თემა არაერთხელ წამოუწევია ადამიანის უფლებათა ცენტრს. თუ რაზე ვილაპარაკობთ ახლა და რა კუთხით ვაგრძელებთ თემას, ამაზე გვეტყვი სწორედ ახლა ეკალომიძე. გისმენთ, რომ მე არ მოყვე დეტალურად გუშინდელი განცხადების ნიუანსები და არ ეხება ვთქვათ ეს მხოლოდ ერთ საქმეს, არის რამდენიმე, რომელშიც თქვენ ბრძანდებით ჩართული როგორც ადვოკატი.
მოგახსენებთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს მრავალი, ასე ვთქვათ, სახის მოქალაქეს, მრავალი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაც პრობლემები აქვთ საქართველოში შემოსვლის, ცხოვრების და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები უკვე წლებია. საქართველოში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან, როგორც ვთქვით, ამოქმედდა კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. და სწორედ აი ეს კანონი, ასე ვთქვათ, არეგულირებს უცხოელების და მოქალაქეობის არმქონე პირების საქართველოში შემოსვლას, მათ ცხოვრებას და ასე შემდეგ, ანუ ლეგალურად ყოფნის საფუძვლებს. უცხოელები შემოდიან საქართველოში და, რა თქმა უნდა, ისინი იწყებენ სამსახურს, იღებენ შესაბამის დოკუმენტებს, რომ ისინი ლეგალურად იყვნენ საქართველოში, ზოგიერთი მათგანი ოჯახდება. კიდეც, რა თქმა უნდა, ეს მათი უფლება, როგორც ჩვენი მოქალაქეების უფლება, რომ დაქორწინდნენ, ასევე მათი უფლება. კანონის უზენაესი პრინციპი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ დისკრიმინაციის გარეშე უნდა მოხდეს უცხოელები მოქალაქეებისა და მოქალაქეების არქონე პირების, ასე ვთქვათ, აი ამ კანონით დასარეგულებული ურთიერთობების დარეგულირება. და რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული იქნას სამათი, ვთქვათ, ოჯახის ერთიანობის პრინციპი, ბავშვთა საუკეთესო ინტერესები უნდა იქნას დაცული, ისე როგორც ჩიდა კანონმდებლობით, ჩვენი სხვა კანონმდებლობით, ასევე სარჩევნო ხელშეკრულებებითაც, რა თქმა უნდა, ეს განმტკიცებულია. ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ თითქოს და ამ კანონის მიღმა. ანუ კანონი არეგულირებს ერთს, თუმცა პრაქტიკა გვიჩვენებს განსხვავებულს უკვე.
თანაბრობის შესახებ, ანუ კანონის გავრცელებისა, ხომ ამას გვაქვს?
რა თქმა უნდა, ანუ ის რომ კანონი ამ შემთხვევაში თანაბრად უნდა ვრცელდებოდეს ნებისმიერ უცხოელზე, ნებისმიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე თუ მოქალაქეებს არ მქონე პირზე, ეს ძალსახად მითითებულია კანონში, თუმცა სხვა რამ გვაქვს.
და აი დეტალებზე ვიყვით, მსმენელია ხაზზე ნახოთ რისი თქმას ორს. დილა მშვიდობის აღარ არის ხაზზე. გავაგრძელოთ 2988327-ე ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ხალხო.
ამ შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკა მივიღეთ ცოტა განსხვავებული. 2014 წლიდან, რაც ეს კანონი ამოქმედდა, რა თქმა უნდა, უამრავი ადამიანი მოგმართავს უკვე უკმაყოფილო, შეიძლება ითქვას, უცხოელები, რომლებიც მოდიან და გვეუბნებიან, რომ შემოვიდნენ საქართველოში, საქმიანობენ ლეგალურად, უკვე ყავთ ოჯახები შექმნილი და მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ მათ ძირითადად უცხოელ მამაკაცებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც შემოდიან საქართველოში, იწყებენ სამსახურს, ქორწინდებიან, რა თქმა უნდა, და ნუ ქართველი მეუღლეები ყავთ მათ, საქართველოს მოქალაქეები.
ანუ თუ კი ხოლი ხალია თქვენ ასეთი საქმე არ ქონია, რამე პრობლემა.
ამას რა თქმა უნდა თავისი ალბათ აქვს და ამაზეც მოგახსენებთ.
კი ბატონო.
ეს ადამიანები მიდიან იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის სერვისების განვითარების სააგენტოში, საიდანაც მათ უფლება, სადაც მათ უფლება აქვთ რომ მოითხოვონ ბინადრობის ნებართვა. ბინადრობის ნებართვა სხვადასხვა სახის არსებობს, არის შრომითი ნებართვა, შრომითი ბინადრობა, არსებობს მუდმივი ბინადრობა და სხვადასხვა ტიპის ბინადრობა. ის ადამიანები რომელიც აქ მუშაობენ, ასე ვთქვათ, ლეგალურად არიან დასაქმებულნი, ასევე აქვთ ოჯახი შექმნილი, ზოგიერთ მათგანს უკვე შვილი წყავს, ზოგიერთი მათგანი ბავშვს ელოდება. ეს ადამიანები პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებისთვის ბინადრობის ნებართვის გაცემა პირდაპირ რეგულირდება კანონით, რომ უფლება აქვთ რომ აიღონ ბინადრობის მუდმივი ბინადრობის მოწმობა. ანუ გაიცეს მათზე მუდმივი ბინადრობის ნებართვა, ისინი ასე ვთქვათ არიან კანონმორჩილი მოქალაქეები, არ აქვთ დარღვევა, მათი საქმიანობა ჩდება კანონის ფარგლებში, ყავთ საქართველოს მოქალაქე მეუღლე, ცხოვრობენ, მუშაობენ, აგრძელებენ ცხოვრებას და ნუ სურვილი აქვთ რომ აქ იცხოვრონ. კანონი თვითვალისწინებს აღნიშნული კანონი რაც ახსენე რომ აუცილებლად საქართველოს მოქალაქეზე თუ დაქორწინდა უცხოელი, ეს არის ერთ-ერთი პირობა იმის, რა თქმა უნდა, რომ ამ ადამიანმა მიიღოს ბინადრობის ნებართვა. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს კანონი არ მუშაობს. არ მუშაობს არა ყველა მოქალაქე უცხო მოქალაქის მიმართ, არამედ კონკრეტული მოქალაქეების მიმართ. ანუ აქ არის
რა შეკონტრდაზვერვა ვერ გაიგო მსმენელმა ჯერ, მაგრამ
მივდივართ, რა თქმა უნდა, მივალთ იქამდე რა შუა შეკონტრდაზვერვა და რატომ არის რომ კონტრდაზვერვასთან ჩვენს ასე ვთქვათ პრეტენზიები გვაქვს მათ საქმიანობასთან. ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი მიდის და ასე ვთქვათ უარს ეუბნება სერვისების განვითარების სააგენტოს ბინადრობის ნებართვაზე, ბინადრობის მოწმობის გაცემაზე, ერთადერთი საფუძველი რაც არის ის რომ კონტაზვერვის დეპარტამენტის მიერ დადებულია დასკვნა, რომელიც შეუსაბამოა, ანუ მიზანშეუწონელია მისი საქართველოში ცხოვრება და მიზანშეუწონელია მისთვის ბინადრობის მოწმობის გაცემა. აი ეს შეუსაბამობა რატომ, რისთვის, რის გამო, ეს უცნობია რა თქმა უნდა როგორც მისთვის, ისევე სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც. ანუ არც ერთი რგოლი ამ შემთხვევაში ინფორმირებული არ არის არანაირი დოზით. მე არ მთლიანად ინფორმირებული იყოს და ყველა ინფორმაცია რაც კონდაზერვა მოაგროვა მის შესახებ გადაცეს, საერთოდ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს ამ ადამიანს, რატომ არის ის ქვეყნისთვის საშიში. ელემენტარად იმ ადამიანის პატივი და ღირსება საერთოდ სადღაც გვერდით არის, გვერდით გადავანაცვლეთ, აღარც გვაინტერესებს რომ მას საქართველოს მეუღლე ყავს, საქართველოს მოქალაქე ყავს მეუღლე, არც ის გვაინტერესებს რომ ლეგალურია მისი ყოფნის საფუძველი და ყველაზე, ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ პროტესტი ამ გამოიწვია. ეს არ არის თანაბარი მიდგომა ყველა უცხოელი მოქალაქის მიმართ. ანუ სერვისების განვითარების სააგენტო ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მაგალითად პაკისტანის, მაგალითად ბანგლადეშის, ერაყის მოქალაქეების მიმართ იქცევა მსგავსად და ვთქვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ვთქვათ ინდოელები ან კიდე ვთქვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ნუ ევროპაზე რა თქმა უნდა არ მაქვს საუბარი, თავისუფლად იღებენ ბინადრობის მოწმობებს. ანუ აქ გვიჩნდება გვქონდება ჩვენ ეჭვი იმის, რომ ყოველა შემთხვევაში როგორ შეიძლება იყოს ეს ადამიანი საშიში საქართველოს უსაფრთხოებისათვის.
მოდით იმ საქმეებზე ვთქვათ, სვენას შეხსანებ ეკა ლომიძია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. იმ საქმეებზე ვთქვათ, რომლებმაც თქვენს ხელში გაიარა და რომელიც ახლოს თქვენს ხელშია, უფრო რომ დავაზუსტოთ დეტალები.
ანუ ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, მომრავი ადამიანი მოგმართავს უცხოელი.
ანუ შეძელი თუ არა დაცვა ინტერესებს.
Და რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტერესებს მაქსიმალურად სასამართლოში წარმოადგენლობასაც უზრუნველყოფთ. ჩვენ ქონდა კონკრეტული кейსები, სადაც სასამართლომ, ისევე როგორც ცერცების განვითარების სააკეთომ, ასევე სასამართლომ გაიზიარა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მიღებული რაღაცა ორაბზაციანი დასკვნა, რომ მისი ასე მისთვის ნებართვის გაცემა, ბინადრობის ნებართვის გაცემა არის მიზანშეუწონელი და მარტივად ამ ადამიანებს ზოგიერთ ოჯახი დაენგრა, ზოგიერთმა უბრალოდ ვეღარ შეძლო აქ ყოფნა და თქვათ მეუღლე ვერ წაიყვანა ელემენტარულად აქედან, ამიტომ რელიგიური განსხვავებულობაც აქ ჩემს თავს, იმიტომ რომ ხა პაკისტანი, ბანგლადეში და ასე შემდეგ მოქალაქეები ძირთად განსხვავებული რელიგიის არიან და მათ ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქის წასვლა ცოტა რთულია. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენ უამრავი кейსი დაგვიგროვდა ისეთი საქმე სასამართლოზე, სადაც მოსამართლემაც უპირობოდ გაიზიარა კონტაზორის დასკვნა.
გავაგრძელებთ აუცილებლად, მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობს, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
კარგი ვლაპარაკოთ ადამიანთა უფლებებსა და თავის უფლებებზე. მაგრამ აი რა მაინტერესებდა, როდესაც აი სადგადის ფარი ადამიანის უფლებას ორის როდესაც თქვათ მაგალითად ისედაც შეიძლება ადამიანს მოუსმინო ტელეფონის გარეშე ამ ტექნიკის განთავსდა. მე კიდევ აი თუ გავითვალისწინებთ ახლა ბოლო პერიოდში განთარგმნილ მოვლენებს თქვათ გერმანიაში ქვეყნის არა მქონე პირთა მოქალაქეთა უფლების დაცვას ამახვილებდა. აი როდესაც ტერაქტი მოხდა ბოლოს 19-ში და ავტომობილმა მთელი ხამოსახება გაიწია, მაშინ იმ ძოლის ნამდე ქეჩვებიც არსებობდა, მაგრამ დაიცვეს გარკვეული უფლებები, დემოკრატიული პრინციპები ვითამ და მის წინამდე გამართეს სატანდო ღონისძიებებს და ის უკვე სამდე მიიყვანა ხეხედავდა. აი ესეთ შემთხვევაში აქვს თორემ მაგალითად სახელმწიფო სატანდო უფლებებს გარკვეული უფლებებს უარყოფას საზოგადოების უფლებების ინტერესების დაცვის მიზნით. აი როცა თუ შეილახა ერთი პიროვნების უფლებას, მაგრამ სამაგეროდ საზოგადოება გადავარჩინეთ და აი ესეთი ზედმეტად უფლება მოსილება ხვარიცოს საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის ზიანის მიხენებაზე. აი მასაც მოაქციოთ ყურადღება, თორემ არ შეიძლება მხოლოდ აი ლიბერალურმა მეთოდმა
გასაგებია. გასაგებია ეს პოზიცია, ეს კითხვა ბუნებრივად ჩნდება და მოსალოდნელიც იყო. გერმანიის ამბავსაც შეხება ასეთი კატეგორიული შეფასება ჯერ არ კეთდება, ის რომ რაღაცა ვთქვათ იმ კონკრეტული ერთი ადამიანის უფლების დაცვას ემსხვერპლა შემდეგ და შეეწირა უსაფრთხოება ბევრი სხვა ადამიანისა და სიცოცხლე, რაც თავარია. თუმცა ვილაპარაკოთ ჩვენს სიტუაციაზე ახლა. სხვა არის სადგადის ადამიანის უფლებასა და საზოგადოებრივ ინტერესს ადამიანის უფლებასა და უსაფრთხოებას შორის მეორე მსმენელიც არის, მოდი მოვსმინოს. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი თქვენი სტუმარი მენიშნა, რომ ადამიანის უფლებათა სწავლების ცენტრს რაღაცა წარმოადგენს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი,
დიახ. ჯერერთი ასეთი კითხვა მაინტერესებს. ჩვენ ვართ 21 წლის საქართველოს კონსტიტუციის მემკვიდრეები და იქ საპრეზიდენტო ინსტიტუტი საერთოდ არ არის მოხსენილი. ამ კუთხით რამდენად სამართლიან გარემოში ცხოვრობთ ჯერერთი, რაც შეეხება უცხოელებს. აი რამდენიმე საკითხი, აი რას უნდა აკმაყოფილებდეს უცხოელი, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე? იმიტომ ჩვენ ვიცით, თქვენ კარგად ისა ჭარდა რეკლამა და რამდენიმე ათასი ადამიანი ყოველგვარი მოთხოვნების გარეშე ჩაიწერა აჭარაში. ამ შემთხვევაში არც ჩვენი უფლება უნდა იყოს არღვეული, არც იმათი. ანუ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და შეიძლება თქვას თმარმა რამდენიმე ჩამოგვითვალოს და საერთოდ სწავლებასთან დაკავშირებით, აი მე როგორც მოქალაქე, რამდენად შემიძლია ჩავერთო თქვათ მართვაში იგივე თემის ქვეყნის და აი არასამთავრობო ამ კუთხით ბუკლეტები. მე მართალია ახლა არავინ არ მავალეს ალბათ კონსტიტუციის ცოდნას თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ის საკითხები რაც მეხება უფლება მოვალეობის მხრივ, ამ მხრივ ხომ უნდა იყოს რაღაცა დონის სწავლება, მისაწვდომობა, ბუკლეტები, იგივე არასამთავრობო თანამშრომლები, ამ კუთხით ძალიან საინტერესო იქნებოდა პასუხი თქვენის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მოდით საპრეზიდენტო ინსტიტუტს თქვენი ნებართვით სხვა დროისთვის გადავიტანთ, არ არის
რამ ეტაპზე
ჩვენ. დანარჩენ კითხვებზე ხოლმე უფრო რაღაცნაირად უკავშირდება. ასეთო ისე ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას გისმენთ. ეკალომიძე არის ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ერთი პირველი მსმენელის კითხვა იყო, სადგადის კი გაგაწყვეტინეთ თხრობა, სადგადის ხარ?
აა, ვუპასუხებ.
ხო, ადამიანის უფლებასა და საზოგადოებრივ ინტერესს ქვეყნის უსაფრთხოებას შორის და შემდეგ რას უნდა აკმაყოფილებდეს უცხოეთის მოქალაქე, რომ საქართველოს მოქალაქე გახდეს?
აა, კი ბატონო, ანუ პირველი მსმენელი ბატონს უპასუხებ, მას რა თქმა უნდა მესმის მისი, რომ ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება ეს იმდენად ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ორი ასე ვთქვათ ინსტიტუტია, ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია და რა თქმა უნდა უნდა ვიცოდეთ რა როგორ დავიცვათ ესე უფლება ერთი ადამიანის, რომ რა თქმა უნდა მეორე ადამიანის უფლება არ დავარღვიოთ. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი პრინციპი, იქ წყდება თქვენი უფლება, სადაც იწყება მეორე ადამიანის, ასე ვთქვათ, ანუ სადაც არ ვარღვევთ უკვე მეორე ადამიანის უფლებას. არ შეიძლება ესეთი რაღაც, როგორც ბატონ აღნიშნა, რომ თითქოს ერთი ადამიანის გამო რაღაცა უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს შეფასაფთხე შეუქმნათ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, რომლითაც ძალიან მარტივად შეგვიძლია დავდოთ ზღვარი და გავიაროთ ზუსტად იმ ზღვარზე, რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დაცვა და ქვეყნის უსაფრთხოება. ჩვენ გვაქვს, როგორც აღნიშნეთ, კონსტიტუცია, სადაც პირდაპირ და ნათლად არის გაწერილი, როგორ უნდა იმოქმედოს ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურმა, ისე რომ დაიცვას ისევე როგორც უსაფრთხოება, ქვეყნის უსაფრთხოება, დაიცვას ადამიანის უფლებები და გაიაროს ზუსტად იმ ზღვარზე, რასაც კანონის ჩარჩოები ქვია და ადამიანის უფლებების დაცვა და ამავე დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ეს შესაძლებელია, ელემენტარულად შესაძლებელია, იმით თუ კარგად იმუშავებს უსაფრთხოების სამსახური და ამასთანავე უსაფრთხოების სამსახური დაიცავს იმ, ასე ვთქვათ, კანონით მინიჭებულ შეასრულებს უფლებებს და კანონით მინიჭებულ, ასე ვთქვათ, უფლებებსაც კარგად განახორციელებს. ადამიანის უფლებების დაცვა ზუსტადაც გულისხმობს ამ ცალკე აღებული არსებობს ადამიანის უფლება, ადამიანის უფლებაც არის, რომ ის დაცული იყოს და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობდეს. ასე რომ ამ ბალანსის დაცვა ჩვენ შეგვიძლია, შესაძლებელია ძალიან მარტივად. ეხა ბატონს ჰქონდა კონკრეტული შემთხვევა დასახელებული, რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევა ამეთამზე მე ვერ განვიხილავ ამ შემთხვევას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც, ასე ვთქვათ, დაცული უნდა იყოს და ყოიქნებოდა კიდეც ის, რაც უბრალოდ რაც მოხდა, ანუ შემთხვევა ხშირად ხდება.
მოდით სულ უახლესი ისტორიაზე, რამდენიმე წლის წინანდელი ამბებით შეგვიძლია გავიხსენოთ საქართველოს ისტორიიდან, როცა გარკვეულ ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული საფრთხის ზრდის შესახებ ლაპარაკი, ესე ვთქვა, და გარკვეული საფრთხის წინ წამოწევის ფონზე ხდებოდა რაღაცნაირად ხელისუფლება ცდილობდა ლეგიტიმაციას თავისი უკანონო მოქმედებისა, თუმცა შედეგად შეიძლება ეს მაგალითად გამოდგეს, შეიძლება ვინმე არ გაიზია, რომ შედეგად ამას არ მოუტანია ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის გაძლიერება. ამ თქვათ რაღაც გადაცდომებს, რაც იყო ხელისუფლების მხრიდან, ძირითადად მოიტანა ზეწოლა ოპოზიციაზე, მედიაზე და ასე შემდეგ.
შეზღუდა ადამიანის უფლებების ამან.
ამიტომ ამაზე ხო, ამაზე არ არის აქ ლაპარაკი და მეორე მსმენელს იქნებ უპასუხოთ, რას უნდა უფრო უახლოვდებით, უბრუნდებით ეს ამბავს?
ნამდვილად მეორე მსმენელს როგორც საინტერესებს ინფორმაცია.
აჭარიდან რეკავს ხოლმე ქალბატონი, რას უნდა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს უცხოელი ასე ამდენი ხალხი, რომ ვთქვათ დაფუძნდა და გახდა მოქალაქე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეობა რომ მიიღოს უცხოელმა, ეს რთულია, ეს არ არის მარტივი. საქართველოს მოქალაქეობა მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში იგი უნდა ცხოვრობდეს უცხოელთან საქართველოში და არის კიდევ დამატებითი კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, ენას უნდა ფლობდეს და ასე შემდეგ. უნდა იყოს მასკმისი ყოფნა ლეგალური აქ, ასე ვთქვათ, საქმიანობა არ უნდა გქონდეს არანაირი
დაკავება. მაგრამ აქ ჩვენ რაზეც ვაპარაკოთ, ეს არ არის მოქალაქეობა.
სხვა თემაა, ამიტომ იდოდა მე თქვენ, ჩვენ საუბრობთ აქ არამოქალაქეობაზე, რა თქმა უნდა. არამედ ბინადრობაზე. ეს არის ბინადრობის უფლება, რომელიც ელემენტარულ ადამიანს აძლევს საშუალებას იცხოვროს თავის ოჯახთან ერთად.
კანონიერად,
ლეგალურად იმყოფებოდეს ქვეყნის ტერიტორიაზე და არ დასჭირდეს ელემენტარულად მას რაღაცა თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსის მოპოვება იმის გამო, რომ ძალიან ჩვეულებრივად შეეძლოს გადაადგილება, ცხოვრება, მუშაობა და პირიქით ინვესტიცია ჩადოს ჩვენ ქვეყანაში, მუშაოს და ასახმოს ადამიანები და ასე შემდეგ. ჩვენ ქონდა ბევრი ესეთი შემთხვევა, როდესაც პირიქით უარი უთხრა, ანუ გასულ წლებში ქონდა ესეთი შემთხვევა, ადამიანს უარი უთხრეს არა ერთხელ იუსტიციის სამინისტრომ, იქ ეგვიპტელი მოქალაქე იყო ეს ადამიანი, სასამართლოსაც არა ერთხელ უარი უთხრა, მაგრამ დავასაბუთებს ეს ადამიანი არ დანებდა, მიადენ იცოდა რომ მას არ ჰქონდა არანაირი, ასე ვთქვათ, კრიმინალური წარსული, არანაირი დარღვევა, ყავდა ოჯახი, ყავდა შვილი, მამაკაცია საუბარი კულავ კიდე ერთხელ ვახსენებ, და ეს ადამიანი წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ იბრძოდა იმისთვის რომ ბინადრობის ნებართვა აეღო. Ну ჩვენ რაღაცას ის დახმარებით მანეს შეძლო რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ გამოდის რომ ადამიანი რომელიც ვთქვათ ერთხელ ორჯერ სამჯერ უარს მიიღებს და ну ფიზიკურად ფინანსები და ასე შემდეგ ის დატოვებს ქვეყანას, ან ოჯახს დაანგრევს და კიდევ ერთხელ ხრჩება, სად არის აქ დაცული ან ბავშვის ინტერესი, ან ოჯახის ურღოების პრინციპი, ყველანი ერთად უნდა ვიცავდეთ ამას, ხო?
ანუ ეს იყო შემთხვევა, როცა ეს ფრაზა ვთქვათ ჩანაწერი კონდაზორვის დეპარტამენტ საქმეში მითითებული პერისთვის მუდმივი ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანშეუწონლად მიაჩნია, გადალახა სასამართლომ.
ამ შემთხვევაში ჩვენი დახმარებით, მაგრამ რამოდენიმეჯერ დაგვჭირდა ასე ვთქვათ მიმართვა როგორც სასამართლოსთვის, გასაჩივრების თემანდუ წავიდა მოკლედ ინსტანციები გაიარა და მხოლოდ შემდგომ დადგა ასე ვთქვათ ის, როცა შეიძლებოდა რომ მაშინვე თუ არსებობდა საშუალება, მაშინვე ასე ვთქვათ
მიეცათ ამ ადამიანს.
არ იყოს საფუძველი, ხო?
მსმენელი ახაზ წუთები გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე, ბრძანეთ, გისმენთ. გისმენთ.
აი გამარჯობა თქვენი.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს პრობლემა, რომელიც თქვენ უნდა ამბობთ, არის დიდი, მაგრამ სამწილი პრობლემაა და დღემანდელი დღეს უკვე საქართველოს დაემყვანა კოლონიას, რუსეთის კოლონიას დაემყვანა და დღეს რასაც კეთება ეს კონტრდაზვერვის კანონები, ყველაფერი კეთება, რომ რაც უნდა პუტინს, პუტინს უნდა მთლიანი კონტროლი საქართველოზე, არცეთი დასავლეთის ინვესტიცია არ ჩაიდო საქართველოს, უნდა მოიყვანონ ჩინელები, ინდოელები და საქართველოს მოსახლეობას შოუქნას ესეთი პირობა, აქანა რო არ იცხოვრო და გასული დავიდნენ და განა მთლიანად აქით მიდის ეს ყველაფერი.
დიდი
ქვეყანას უკვე არ იკავს კოლონია მოზამბიკა, თუ არ ვიცი რა ქვეყანას ცხოვრობ ჩვენ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო, ასევე დავტოვოთ რაც ეს
ალბათ კომენტარის უბრალოდ ამეთებს.
ხო, თუ შეიძლება იყოს როგორც იყო,
ალბათ ზოგადად რამოდენიმე წუთი რჩება როგორც მე ვთქვი,
ორი წუთი
და ამიტომ მიდოდა რაღაცა ძირითადი.
რაშია, ხო, აი რაშია პრობლემა? პრობლემა არის კანონმდებლობის თუ პრაქტიკის?
ამ შემთხვევაში ხო, აი ჩვენ რაც გვაქვს, ანუ დღევანდელ დღესაც მე არ ამბობ, რომ დღესაც არ გვაქვს, დღესაც გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე წარმოებაში, იგივე პრობლემა გვიდგას, ანუ იგივე კონდაზორვის დეპარტამენტის მიერ დადებული ორწინდადებიანი დასკვნა, რომ ეს არის შეუსაბამო ეს ადამიანი და არ შეიძლება მისი ასე ვთქვათ საქართველოში ცხოვრება, მას ყავს ოჯახი, ცხოვრობს, საქმიანობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მას არ ეძლევა საშუალება რომ ლეგალურად გააგრძელოს ცხოვრება საქართველოში.
პრობლემაა
პრაქტიკა. არ იცის რა დაშავა. ელემენტარულად ადამიანი რომელიც გამოდის, მე პირდაპირ მოგიყვებით, სამი დღის წინ მქონდა სასამართლო პროცესი და ანუ ქართველი მეუღლე ყავს, ცხოვრობს, მუშაობს, დასაქმებულია, ლეგალურად არის, უარი ეთქვა მიზეზი კონტაზორის დეპარტამენტის მიერ მიღებული დახმარება სასამართლომ უპირობოდ გაიზიარა. ანუ მე არ დამჩაშ დაბერტილება, რომ სასამართლომ გამოიკვლია იქ რაიმე სახის მტკიცებულება, რომელიც მას ჰქონდა ალბათ მოწოდებული, რაც მე არ ვიცი და შემთხვევით ხელმისაწვდომი რამ. ხარეს დარჩაშ დაბერტილება, რომ უბრალოდ ვერ იგებს რატომ არის უმზა შეუწონელი. სამიოდე დღის წინ მქონდა კიდევ ანალოგიური პროცესი სასამართლოში, სადაც უბრალოდ მოსამართლე აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ისეთი, რომ წაიკითხა ეს ყველაფერი და გვითხრა რომ რაღაც არ არის ისე როგორც უნდა იყოს ალბათ და გააუქმა გადაწყვეტილება, სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილება და დააბრუნა საქმე ხელახლა განსახილველად. ანუ მე ვარ დამოკიდებული, თუმცა დღესაც ამ ადამიანებსაც გაურკვეველია, ანუ პრაქტიკის სერიოზული პრობლემა გვაქვს. პრაქტიკა გვაქვს ცალსახა და ალბათ ეს არის შესასწავლი რომ და მისახედი სახელმწიფო სტრუქტურების, სერვისების განვითარების სააგენტოს მხრიდან შეისწავლონ თითოეული кейსი, თითოეული საქმე შესწავლა მოხდეს ინდივიდუალურად და მხოლოდ მას შემდეგ მოხდეს ამ ადამიანის ან საფრთხის შემთხვევად გამოცხადება და ასეთი სტატუსის დაიარლიყის მინიჭება.
შეიძლება კონდეს საფუძველი, შეიძლება არ კონდეს.
ამიტომ სტატუსი, რომ ადამიანს მივცეთ, რომ ის არის საფრთხის შემთხვევა, უბრალოდ მისი პატივისა და ღირსების ელემენტარული შელახვა და ვერ იგებენ ეს ადამიანი და ვერც მევიგებ, რატომ არის ადამიანი საფრთხის შემთხვევა. მაშინ დამიდონ რაიმე სახის არგუმენტი და ეს მეცოდინება, რა თქმა უნდა.
ეკა ლომიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ეკა, მომბრძანებისთვის. ეკა ლომიძე არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელოშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში.